Yle Areena.
Auto kiihdyttää kadulla vauhtiaan ja törmää suoraan väkijoukkoon. Ihmiset lentelevät kuin keilapallot, osa jää makaamaan maahan liikkumattomana. Joku raahautuu peruuttavan auton mukana. Alun hiljaisuus vaihtuu kirkumiseksi ja täydeksi sekasorroksi. Yliajo tapahtuu äärioikeistolaisten ja vastamielenosoittajien kahakassa, jossa kuolee yksi ihminen ja yli 20 loukkaantuu. Yliajaja James Alex Field Jr. tuomitaan yli 400 vuodeksi vankilaan. Avoimesti Hitleriä ihaleella Fieldsillä oli taustallaan jo elinkautinen vankeustuomio 29 viharikoksesta. Tämä tapaus sattui Yhdysvalloissa Charlottesvillessa 2017 ja on siis totta. Mutta tuon kohtauksen voi löytää myös Spike Leen vaikuttavasta 1970-luvulle sijoittuvasta Black Klansman-elokuvasta, joka perustuu muiltakin osin todellisuuteen. Moni salaseuraksi määritelty järjestö voi olla Ku Klux Klan ja maineikkaampi, mutta jos mitataan salaseurojen vaikuttavuutta, yhdysvaltalainen klaani vie ylivoimaisen voiton. Sen lisäksi, että klaanilla oli parhaimmillaan tai pahimmillaan miljoonia jäseniä, se on merkittävästi vaikuttanut toiminnallaan Yhdysvaltojen historiaan. Tässä jaksossa selvitän, millainen kasvualusta synnytti terroristisen salaseuran Ku Klux Klanin, miten klaani onnistui kasvattamaan jäsenmääränsä aikoinaan niin suureksi ja miksi liike supistui lopulta pelkäksi marginaaliksi oikeistoradikalismin kentällä. Minä olen Jarmo Laitaneva ja tämä on Elävä historia. Yhdysvalloissa epätasa-arvolla ja ihmisarvojen polkemisella on pitkät juuret. Ensimmäiset orjat tuotiin Yhdysvaltoihin todennäköisesti vuonna 1619. Siitä lähtien Atlantin takaista hyvinvointia rakennettiin ainakin osin orjatyövoimalla. Ja kun orjuus lakkautettiin vuonna 1865, ilmaiseen työvoimaan tottunut etelävaltion maatalouspainotteinen väki tuskaili asiaan uutta tolaa, jota ihmisoikeuksiksi ja tasa-arvoksi myös kutsutaan. Tälle perustalle syntyy Yhdysvaltain mustaa väestönosaa vainoava Ku Klux Klan, jonka toimintatapoihin kuuluivat väkivalta ja terrori, ja jolla pyrittiin jarruttamaan mustien täysiä kansalaisoikeuksia sekä suojelemaan valkoisten 246 vuotta jatkunutta ylivaltaa. Tässä ohjelmassa asiantuntijana ovat dosentti Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta ja tutkijatohtori Niko Heikkilä John Morton -keskuksesta. Aloitetaan tarina vuodesta 1865. Niko Heikkilä nimittäin tutkii Yhdysvaltain historiaa ja aktivismia, näin ollen myös Ku Klux Klanin vaiheita. Oliko tämä sota ja just sen ilmaisen työvoiman häviäminen lähtölaukaus Ku Klux Klanin perustamiselle?
Se oli etenkin se, mistä Klan myöhemmin tunnettiin, eli tästä väkivaltaisesta terrorismista, jolla yritettiin palauttaa se kumottu yhteiskuntajärjestys. Niin se oli se, tietysti se päällimmäinen syy, miksi Klanista tuli sellainen kuin se on. Mutta sitten on tietysti toinen asia se, että miksi nämä kuusi henkilöä perusti Ku Klux Klanin. Eli se perustettiin tällaisena veljeskuntana oikeastaan, joka oli ajalle hyvin tyypillinen, eli kuitenkin puhuttiin melko koulutetusta väestöstä, eli tämä klaani perustettiin paikallisen tuomarin, joka oli yhden perustajan isäni siellä. Ja tähän kuuluu tällaisia veljeskuntamaisia piirteitä liittyy tähän alkuun perustamiseen. Se oli ennen kaikkea, puhuttiin enemmän huvittelusta kuin sitten terrorismista heti alkuun.
Mutta se on tosi kiinnostava myöskin, Niko Heikkilä. Miksi se muuttui? Mitä tapahtui? Miksi klaani radikalisoitui?
No silloin pohjoisen valtiot sitten pyrki tällaisen jälleenrakennukseen, eli pyrittiin luomaan tasa-arvoa mustaväestön ja valkoisen väestön välille, mutta sitten tätä vastustettiin etelässä hyvin paljon. tosin siinä esimerkiksi mustalepäisteille ei käytännössä tullut kaikkia oikeuksia. Hyvin pian sinne tuli tällaisia black codes, eli mustia koodeja, jolla sitten etelävaltiot pyrkii rajoittamaan mustien tasa-arvopyrkimyksiä ja poliittisia ja taloudellisia oikeuksia. Mutta sitten 67 vuonna esimerkiksi sitten tällaiset radikaalirepublikaanit, jotka sitten ajoivat paljon vankemmin ja väkevämmin tasa-arvoa mustien ja valkoisten välillä etelässä, ja he tulivat sitten hallitukseen, ja tästä syystä sitten myös vastarinta radikalisoitui, ja sitten myös klaani alkoi radikalisoitua ja käyttää tällaista ei-institutionaalista tällaista oman käden oikeutta sitten pitääkseen yllä sitä vanhaa järjestystä tietyllä tavalla.
Erilaiset uskomukset ja kansantarot elivät orjien ja entisten orjien keskuudessa vahvoina vielä 1800-luvun loppupuolella, joten valtaväestö piti mustaihoisia varsin taikauskoisina. Ja juuri tätä taikauskoa Ku Klux Klan hyödynsi vetämällä päälleen valkoiset lakanat, joiden tarkoitus oli näyttää klanilaiset minäpä muunaan kuin kummituksina. Pelkokerrointa yritettiin lisätä vielä sillä, että näiden aaveiden uskoteltiin olevan muun muassa sodassa kaatuneiden sotilaiden henkiä. Musta tuntuu, että aika monella on vähän, kun miettii, että luetaan vaikka koulussa historiaa, niin semmoinen luulo, että kun orjuus kiellettiin silloin sodan jälkeen 1865, niin se sitten niin kuin loppui siihen. Mutta ihan käytännössä asiat ei mennyt näin, vaan etenkin etelävaltiossa yritettiin jotenkin epävirallisesti hyväksi käyttää sitä mustaa väestön osaa edelleenkin.
Kyllä, totta kai se jatkuu. Eli käytännössä se tarkoitti sitä, että erityisesti koulutus oli sellainen, jota pyrittiin estämään. Eli pyrittiin estämään mustien kehittämästä omia koulujaan tai ylipäätään kouluttautumasta. Että se oli yksi keino, jolla rajoitettiin. Sitten myös tietysti äänestysoikeutta pyrittiin rajoittamaan silloin orjuuden jälkeen. Se oli nimellisesti oli äänioikeus, mutta käytännössä se ei kuitenkaan toteutunut. Ja myös tällaisia taloudellisia ja poliittisia oikeuksia pyrittiin rajoittamaan, eli tässä oli tällainen kamppailu silloin pohjoisen jälleenrakennusajan. Silloin oli pyrkimyksiä luoda tasa-arvoa, mutta käytännössä se ei kuitenkaan toteutunut. Tietysti siellä oli jotain myös onnistuneita hankkeita, mutta usein mustille jäi sitten nämä esimerkiksi ammatiksi, niin oli näillä viljelyksillä tai pelloilla halvassa palkkatyössä tai sitten kotiapulaisina tai muut vastaavaa, eli tällainen hyvin, hyvin alhaisessa ja taloudellisessa asemassa.
Ja mustaa väestön osaa tuomitaan aika herkästi myöskin vankeusrangaistuksiin, niin tälläkin on pitkät perinteet, koska jo tuolloin heti orjuuden loppumisen jälkeen aika helposti jaettiin vankeusrangaistuksia, koska vankeja saatiin käyttää ilmaisena työvoimana.
Kyllä se oli yksi, ja tämä on tietysti määrin myös nykyaikaan sellaista jatkumaa, eli tuomitaan vankilaan jostain ja mistä vaan rikoksista. Silloin etenkin sisällissodan jälkeen niin sitten myös käytettiin ilmaisena työvoimana.
Kuitenkin kun miettii, että näin paljon oli näitä keinoja yrittää etelävaltioissa pitää tämä musta väestön osa halpatyövoimana, niin miettii Ku Klux Klania, niin se ei riittänyt. Että sen lisäksi piti lähteä terrorisoimaan. Eli se hätä siellä sen ilmaisen työvoiman menettämistä, niin se on ollut kyllä tavattoman suuri.
Kyllä se henkinen ja aatteellinen ilmapiiri etelässä. Etelävaltioissa oli nimenomaan tällainen valkoisen ylivallan läpäisemä tietyllä tavalla. Eli hyvin suuri osa valkoisista oli nimenomaan tottunut tällaiseen rotuerotteluun ja valkoisen ylivaltaan, eli valkoiset ja mustat ovat eriarvoisessa asemassa, ja sitten myös pyrittiin pitämään kiinni kaikin keinoin, ja myös oman käden oikeus kuuluu tällaisiin menetelmiin, joilla sitten musta väestöä pidettiin alisteisessa asemassa, eli jos rikkoi jotain tiettyjä normeja, niin silloin saattoi joutua väkivallan kohteeksi, pahimmillaan murhatuksi tai lynkatuksi, kuten silloin kutsuttiin.
Ja kun miettii tätäkin historiaa, niin edelleenkin siellä aseiden hallussapito ja tämmöinen niin kuin itsensä puolustaminen tai oman käden oikeus, voisi sanoa näin, niin se on niin kuin ehkä vahvempaa kuin monessa muissa sivistys- tai länsimaissa.
Yhdysvalloissa on todella vahvat perinteet tällaisilla perustuslain noin toinen pykälä, että silloin taataan oikeus pitää asetta, ja silloin totta kai myös etenkin tämä liittyy tällaiseen lännen myyttiin, jossa sitten tällaiset asemiehet kiertelivät ympärinsä ja kaupan ja kulttuurin kehittymisen ja tällaisen, että aseita oli hyvin paljon ja sitten oli myös tällaisia järjestäytyneitä ryhmiä, jotka sitten toimivat yhdessä. Ja nykyään se on tietysti vähän muuttunut, mutta Yhdysvalloissa on edelleen aseita paljon enemmän kuin missään muussa maassa.
Ku Klux Klan nimen tausta ei ole täysin varmaa. Nimen historiasta on muutamiakin eri tulkintoja. Yksi versio on se, että Ku Klux Klan kuulostaa ääneen sanottuna samalta kuin haulikon latausääni. Uskottavampi selitys nimelle on kreikan kielen ympyrää tai piiriä merkitsevä sana kyklos, josta Ku Klux on johdettu. Ja koska perustajat olivat skottilaista alkuperää, lienee luonnollista, että Ku Klux sai peränsä vielä sanan klaani. Yhdysvalloissa myöskin niin kuin hallituksen ja viranomaisten on ollut koko Yhdysvaltojen niin kuin historian ajan tosi vaikea lopettaa rasismia ja näitä järjestöjä, muutakin kuin Ku Klux Klania. Kongressi on yrittänyt lopettaa järjestön toiminnan säätämällä sitten erilaisia lakeja, ja oliko se 1872, kun tämä KKK julistettiin tuhotuksi, mutta siinä ei ihan niin kuin lainkirjaan toteutunut, koska ilmeisesti oli jo aika pitkälle päässyt soluttautumaan nämä valkoisen ylivallan ajattelijat organisaatioihin ja päättäviin asemiin.
Joo, kyllä. Silloinen Ku Klux Klanin suurvisiiri Nathan Bedford Forrest, joka oli myös konfederaation tällainen hyvin tunnettu kenraali, oli etelävaltioissa juhlittu sotasankari. Hänen tuli tämä Ku Klux Klanin johtaja 67 ja hän sitten ensimmäisen kerran lakkautti tämän järjestön virallisesti 69, mutta käytännössä tietyllä alueella klaanin tavoitteet ja tällainen valkoisen ylivallan ja jälleenrakennuskauden uudistusten kumoaminen oli jo hyvin pitkällä ja sitten klaani todella hävisi, mutta vaikka se oli virallisesti tällainen hierarkkinen ja byrokraattinen organisaatio, niin käytännössä sitten nämä paikalliset klaanit toimivat hyvin itsenäisesti ja sitten toiminta jatkuu hyvin pitkään vielä tai muutamia vuosia sitten tietyllä alueella. Esimerkiksi Pohjois-Karjalainassa, jossa oli republikaanihallinto ja tämä sitten pystyttiin myös kaatamaan ja loppujen lopuksi kävi niin sitten, että etelävaltioiden ja klaanin tavoitteet valkoisten vallan ja jälleenrakennuskauden uudistus toteutuivat ja sitten 72 klaani oikeastaan hävisi kokonaan, eli se myös hävisi sen myötä sitten, kun nämä tavoitteet oli ei välttämättä kaikilta osin, mutta hyvin suurilta osin saavutettu.
Mutta tämä Nathan Bedford Forrest, josta niin kuin Heikkilä äsken mainitsit, niin onko hän niin kuin ensimmäinen tämmöinen vähän niin kuin kuuluisampi tai merkittävämpi näistä klaanijohtajista, joka kokosi tätä klaania taakseen?
Hän oli tunnetuin kyllä. Hän on hyvin tunnettu aikanaan, eli oli yksi kyvykkäimmistä ja ansioituneimmista generaalista sisällissodan aikana, mutta oli myös tietysti sitten pohjoisessa vihattu sotarikollinen. Varmasti hänen nimellään pystyttiin rekrytoimaan jäseniä Ku Klux Klanin silloin 67-69 välillä, jolloin klaani oli myös voimakkaimmillaan.
Sikälikin tämä Ku Klux Klan on tämmöinen aika tyypillinen salaseura, että tänne niin kuin ulkopuolelle meillä on vähän tämmöinen yhtenäisempi kuva tästä klaanista, mutta totuus kai on sitten se, että sielläkin on iso määrä tämmöisiä paikallisia organisaatioita tai järjestöjä, jotka on sitten sateenvarjokäsitteen alla olevia.
Kyllä, silloin alkujaan klaani tosiaan perustettiin tällaisen veljeskuntana ja sitten se levisi muun muassa sitten, kun alettiin tehdä näitä yöratsastuksia ja pukeuduttiin tällaisiin oikeastaan tällaisesta minstrelli- ja karnevalistisesta perinteestä tuleviin asusteisiin, kaupuihin ja naamioihin. Ja se myös resonoi hyvin laajalti etelävaltioiden asukkaiden kesken ja myös mediassa tai lehdistössä uutisoitiin hyvin laajalti klaanin toiminnasta. Ja tämä sitten loi tällaista mainetta klaanille, joka sitten auttoi levittämään. Ja sitten kun nämä jälleen uudistuskaudella nämä radikaalirepublikaanipäättäjät tulivat valtaan, niin sitten se loi tällaisen voimakkaamman vastarinnan, jossa sitten klaani siirtyi todella tällaisiin väkivaltaan, jossa sitten yöratsastuksen muuttuvat esimerkiksi sitten murhattiin väestöä ja ylipäätään väkivaltaa mustaväestöä ja näitä republikaanipäättäjiä kohtaan.
aus dem Führerhauptquartier 3. februar 1943.
Kun puhutaan Ku Klux Klanin perusajatuksesta ja toimintamalleista, eli rasismista ja vainoista, ne eivät suinkaan ole maailmalla ainutlaatuisia. Jatketaan kohta klaanin historiasta Niko Heikkilän kanssa, mutta selvitetään tässä välissä, miten klaani vertautuu muihin vastaaviin järjestöihin muualla ja meillä Suomessa. Dosentti Tommi Kotonen on perehtynyt aktivismiin ja poliittiseen väkivaltaan. Tommi Kotonen, sä oot tutkinut tätä äärioikeistoa. Minkälaisena järjestönä tämä Ku Klux Klan siinä oikein näyttäytyy?
Klaania voi varmaan pitää tämmöisenä niin kuin valkoisen ylivallan historiallisena järjestönä, jolla nyt on ollut tietysti kohtuullisen monipolvinenkin historia. Että näin riippuu aina, että klaanista puhutaan, että minkä ajan klaanista puhutaan. Monennäköistäkin toimintaa on ollut välistä, sitä on pidetty ihan terroristijärjestönäkin myös.
Onko tämä oikeistoradikalismin narratiivi jollakin tavalla kansainvälinen tai yhteismitallinen?
No siis tietysti niin kuin se yksi yhtenevä tekijä tietysti tuppaa aina olemaan tämä maahanmuuton vastustaminen. Se on sitten taas eri asia, että millä tavoin se perustellaan. Että perustellaanko sitä esimerkiksi kulttuurisilla tekijöillä vai rodullisilla tekijöillä vai sekä että. Tässä alkaa sitten tulla hajannusta, mutta jonkunnäköinen ajatus kansallisesta yhtenäisyydestä ja sille sitten maahanmuuton aiheuttamasta uhasta on niin kuin enempi, vähempi tai käytännössä varmaan kaikilla ryhmillä jollain tasolla jaettuna ajatuksena sillä taustalla. Siinä mielessä voidaan tietysti puhua niin kuin ihan globaalistakin liikkeestä.
Kun meillä Suomessa kuitenkin on myöskin havaittu tämmöisiä kartiohattuihin ja valkoisiin lakanoihin pukeutuneita tyyppejä, onko tämä nyt pelkästään tämmöistä matkimista vai mistä Suomessa tästä ilmiössä on kyse?
Se ehkä kertoo jotain tästä klaanibrändin voimasta kuitenkin, niin kuin, että ajatellaan, että siellä on suorastaan niin kuin tämmöisiä väitteen maagisia ominaisuuksia, kun laitetaan klaanihattu päälle ja sitten kaikki maahanmuuttajat tai muut vastaavat pelkää sitä ja poistuvat jopa maasta. Siinä ei ole tämmöistä ajattelua. Mehän nähtiin 2015 myöskin, että ainakin yhden vastaanottokeskuksen pihalla käytiin polttamassa myös ristiä. Tämä on ehkä jonkunnäköisenä protestina myös sitten niin kuin islamitaustaisiin maahanmuuttajia kohtaan ja näin poispäin. Että ehkä siinä ajatellaan, että siinä on niin kuin jotain suurtakin voimaa sinällään. En usko, että nämä toimijat itsessään on kovin kummoisesti klaanin historiaan sinällään perehtynyt.
Nyt kun tuon Tommi Kotonen tuon ristin mainitsit, niin aika tämmöinen universaali on klaanin käyttämä tunnussymboli. Vähän samanlainen kuin tosiaan ristiretkeläisillä oli tuo semmoinen tasainen risti. Ja sitten siinä on vielä veripisara keskellä, joka taas sitten tarkoittanee sitten Jeesuksen ristillä vuodattamaa verta. Mutta se voi myöskin tarkoittaa kuulemma sisällissodassa kaatuneiden konfederaation sotilaiden verta tai vaikkapa rikoksen uhriksi joutuneen viattoman naisuhrin verta tai valkoisen rodun verta. Tässä on aika paljon tulkintaa. Ja svastikka kuitenkin on myöskin risti, niin onko tämä ristin olemassaolo äärioikeistolle tyypillinen symboli?
No varsin tyypillinen. Klaanit on tietysti lähtökohtaisesti kristillinen järjestö niin kuin myöskin, että siellä näkyy kristillinen moraali, kristillinen nationalismi ja näin poispäin. Kaikki ne kristinusko on ajatellut hyveet niin kuin heidän toiminnassaan mielestään ainakin. Sitä kautta ne tulkitsevat niin kuin ympäröivää yhteiskuntaakin. Ja tietyn suuntauksen valossa vielä ainakin historiallisesti. Mutta tämä tokihan tässäkin jälleen voi sanoa, että äärioikeistossakin on jonkun verran niin kuin hajaannusta siinä sen suhteen, että katsotaanko kristinusko sitten länsimaisen yhteiskunnan ja länsimaisen ajattelun kulmakiveksi, vai sitten jotkut saattavat mennä vielä kristinuskoa kauemmaksi johonkin pakana ajatteluun ja pakana uskontoihin. Tämmöinen votanismi tai muu vastaava niin kun näkyy jonkun verran tämmöisissä ihan vastarintaliikkeenkin tyyppisissä kuvioissa.
Tommi Kotosen mainitsema votanismi on jälleen yksi luku natsien vaalimassa puhtaan rodun jalostamisajatuksessa. Botanismin käsitteen loi itävaltalainen okkultisti Guido von List, joka julkaisi jo 1911 omat rotulakinsa, jolla hän pyrki perustelemaan haaveilemaansa uutta arjalaista valtakuntaa. Natsien 1935 julkaisemat rotulait perustuvat muuten pitkälti von Listin oppeihin, joissa muinainen puhtaan kansan perimä ja viisaus olisi siirtynyt salaseurojen välityksellä aina myyttiseltä Atlantikselta 1900-luvun Saksaan. Että sellaista. Jätetäänpä nyt salaliittoteoriat tällä kertaa tähän ja jatketaan Niko Heikkilän kanssa Ku Klux Klanin historiasta ja erästä sen mielenkiintoisimmasta vaiheesta, eli siitä, kuinka suuri voima elävillä kuvilla, eli uudella keksinnöllä elokuvalla, oli historiansa alkuvaiheessa. 1900-luvun alussa taas sitten terähti, ja siinä yksi merkittävä tekijä taas on 1915 ensi-illan saanut elokuva nimeltä Kansakunnan synty. Katoin tuon leffan taustalla, ja kyllähän se aika rasistinen elokuva on, mutta tuohon aikaan se lienee kumminkin Yhdysvalloissa ensimmäinen suurelokuva ja vielä kaiken lisäksi sillä tavalla uudisti elokuvan kerrontaa ja kieltä, että teki valtavan suuren vaikutuksen kansalaisiin. Mutta myös nyt puhutaan myöskin siitä, että ei pelkästään etelävaltioiden puolella, ilmeisesti tämä myös pohjoisvaltiossa asuvia puhutteli.
Kyllä, se oli hyvin suosittu, kuten sanoit, se oli tällainen ensimmäinen oikeastaan vai sanoa, tällainen mestariteos, että vaikutti hyvin, hyvin suuresti elokuvan muodon kehittymiseen, visuaalisen kerrontaan ja näin poispäin. Mutta sitten sisällöllisesti se oli perustu tällaisen Thomas Dixonin The Klansman-romaaniin ja siinä tosiaan Ku Klux Klan esitetään tällaisena sankarillisena organisaationa, joka sitten pelastaa etelävaltiot tältä jälleenrakennuskauden ja mustien vapautumisen luomalta kaaukselta, joka sitten esitetään tässä elokuvassa ja sitten klaani tulee ja pelastaa etelävaltiot. Kyllä se monella tapaa silloin aikalaisille se oli, erityisesti valkoisille väestölle, niin se oli vaikuttava kokemus nähdä se elokuvateatterissa ja jossain määrin se myös resonoi tämä elokuvan sanoma laajemmin valkoisen väestökeskuudessa, kun sitten taas musta väestökeskuudessa tätä vastustettiin. Että kyllä se ymmärrettiin myös aikanaan hyvin rasistiseksi elokuvaksi ja ymmärrettiin se sanoma hyvin, hyvin.
Ja näistä elokuvasta innostuneista, kun puhutaan ja myöskin Ku Klux Klanin vahvoista johtajista, niin leffasta innostui myöskin Maallikko Saarinen ja William Joseph Simmons. Hän sitten kai taas loi tätä seuraa uudestaan.
Kyllä. Ku Klux Klan perustettiin uudelleen, herätettiin henkiin vuonna 1915, eli samana vuonna, kun tämä Birth of a Nation-elokuva sai ensi-iltansa. Silloin Simmons, hän sanoi, että hän oli jo muutamia vuosia aikaisemmin ollut tarkoituksena perustaa klaani uudelleen ja sitten 1915 hän perusti sen. Siitä tapahtui Birth of a Nation-elokuvan julkaisun lisäksi muutama asia, eli se oli 50 vuotta oli kulunut sisällissodan päättymisestä, eli sitten samalla aikakaudella oli tällainen laajempi romantisoiva nostalgia nimenomaan sisällissota ja etelävaltioita tai konfederaatiota kohtaan, eli tätä häviävää osapuolta kohtaan. Ja tähän liittyy myös tällainen konfederaation monumenttien muistomerkkien rakentaminen, eli suurin osa näistä sisällissodan muistomerkistä, jossa kunnioitetaan erityisesti konfederaatiota eli etelävaltiota, niin syntyi nimenomaan tällä aikalla 1890-1930 välillä. Eli etelävaltiossa on tietysti vieläkin näitä monumentteja ja muistomerkkejä monessa paikassa. Ja ne ovat erityisesti nyt viime aikoina Black Lives Matter, BLM-liikkeen protestoinnin kohteeksi. Eli ovat olleet tällaisen kiistelyn kohteena ihan viime aikoina, mutta se suurin osa näistä periytyy nimenomaan tähän aikakauteen.
Uusi klaanijohtaja, Maallikko Saarinen ja William Joseph Simmons ymmärsi talouden päälle ja hänen aikanaan Ku Klux Klanin jäsenmäärä nousi jälleen merkittävästi. Klaanin suosion hetkiä miettiessä tuli muuten mieleeni, mitenköhän valkoisia lakanoita riitti tuolloin kaikille halukkaille. Asiaa tutkiessa selvisi sellainenkin yksityiskohta, että klaani joutuu todellakin perustamaan suuruuden päivinän oman lakanatehtaan ja näin varmistamaan aaveasujen riittävyyden jäsenilleen.
Simonsin aikana tämä kerättiin jäsenmaksuja ja sitten kun klaani alkoi kasvaa, niin siinä myös sitä rahaa alkoi kertyä. Ja sitten myös silloin hyödynnettiin, siinä oli muutama tällainen nousevan tämän viestintäalan ammattilainen, jotka sitten olivat klaanin tällaisia propagandan tällaisia moottoreita, jotka sitten olivat keskeisessä roolissa nimenomaan klaanin jäsenmäärän kasvattamisessa. Ja sitten klaani alkoi 1920-luvulla oikeastaan siinä heti 20-luvun alkaessa kasvaa hyvin nopeasti. Ja tässä hyödynnettiin tätä modernia propagandaa, joka propaganda-ala, joka oli silloin syntynyt. Ja siinä oli muutama tällainen viestintäalan ammattilainen ja sitten klaani kasvoi hyvin nopeasti. Ja silloin tänä aikana klaani myös levisi sitten maanlaajuiseksi, eli kyse ei ollut enää pelkästään Etelävaltiossa toimivana organisaationa, vaan sitten ihan maanlaajuinen kansallinen organisaatio, jolla oli sitten jaostoja melkein jokaisessa osavaltiossa. Tavallaan siihen liittyy se, että tämä klaanin ideologia myös tavallaan laajeni, eli kyse ei ollut enää pelkästään tällaisesta afrikkalais-amerikkalaisesta mustien vastaisesta organisaatiosta, vaan sitten myös vastustettiin laajemmin katolilaisia, sitten bolshevismi, Venäjän vallankumous, niin kommunismin vastaisuus tuli tärkeäksi osaksi. Ja sitten myös antisemitismi, joka oli silloin hyvin voimakkaana, ei ainoastaan Yhdysvalloissa, vaan myös tunnetusti Euroopassa. Ja tähän liittyy tietysti myös laajemmin se, että tämä klaanin toinen aalto, joksi tätä kutsutaan, eli tämä uudelleen henki herättäminen, niin tämä liittyy tällaisen laajempaan nativismiin, ehkä enemmän nativismiin, eli pyrittiin syntyperäisiä amerikkalaisia korostamaan ja liittyy myös siihen, kuka oli valkoinen ja kuka oli aito amerikkalainen. Eli esimerkiksi silloin tänä aikana vastustettiin hyvin suuresti maahanmuuttoa erityisesti Itä-Euroopasta ja Etelä-Euroopasta. Eli aikaisemmin maahanmuuttajat olivat olleet nimenomaan Pohjois-Euroopasta enemmän, mutta sitten maahanmuutto alkoi tulla enemmän nimenomaan Italiasta ja Itä-Euroopasta, muun muassa juutalaisia. Ja tähän liittyy tämä katolilaisuuden ja vastustus ja tällainen laajempi antisemitismi, juutalaisvastaisuus.
Sitten taas kun maailmansota loppui, kyllähän siinä kommunismin tai sosialismin pelon kanssa nämä sodasta palaavat sotaveteraanit, ne alkoi jollakin tavalla kyllä sitten huolestuttaa tiettyjä piirejä aika paljon. Ja se taas vaikutti KKK:n suosioon uudestaan nostavasti.
Joo, tietysti heti toisen maailmansodan jälkeen niin tässä oli liitty tietysti siihen, että afrikkalais-amerikkalaiset myös, jotka sitten olivat sodan aikana taistelleet Yhdysvaltojen puolesta, niin heillä oli tällainen kaksinaistavoite, eli vapaus Euroopassa ja vapaus sitten kotona myös. Eli tämä liittyy myös tällaisiin afrikkalais-amerikkalaisten mustien nouseviin vaatimuksiin, eli tämän rotuerottelu, joka oli silloin institutionalisoitiin sitten myöhemmin silloin ensimmäisen aallon jälkeen, eli silloin 1890 vuoteen mennessä oikeastaan ne oli institutionalisoitu tällainen rotuerottelu etelävaltioissa. Ja sitten myös musta toisen maailmansodan jälkeen alkoi myös organisoitua ja tehdä vaatimuksia oman vapautensa puolesta ja tällaisen äänioikeuden ja sosiaalisten vapausten, poliittisten vapauksien puolesta. Ja sitten tähän liittyy tämä, eli klaani on ollut tällainen tietyllä tavalla reaktiivinen organisaatio läpi historian. Eli silloin kun mustien asemaa vaatimuksia tulee, niin sitten myös Ku Klux Klan on historiallisesti reagoinut. Ja näin kävi sitten myös, mutta tämä oli niin sanottu kolmas aalto sitten niin kuin kansalaisoikeusliikkeen aikana, eli tämä sitten klaani toiminta lisääntyi erityisesti sitten 50-luvun puolimäärin jälkeen, kun kansalaisoikeusliike alkoi organisoitua.
Terroristisen salaseuran Ku Klux Klanin menneisyyttä tutkiessa huomaan, että sodat ja muut kriisit ovat yhteiskuntien historiassa niitä kohtia, jolloin salaseurien toiminta aktivoituu. Jatkamme kohta Niko Heikkilän kanssa 1960-luvun yhdysvaltalaisesta aktivismista, joka löi vahvasti nauloja klaanin arkkuun. Mutta annetaan Tommi Kotosen kertoa tässä kohtaa, miksi kriisit lisäävät salaseurien suosiota. Ja myös siitä, onko klaanin toiminta kenties levinnyt muualle päin maailmaa.
Pääasiassa mun nähdäkseni ainakin KKK on kyllä niin kuin nimenomaan amerikkalaista valkoista nationalismia enemmänkin, että kyllä heidän niin kuin oma kiinnekohtansa ja huomionsa on niin kuin Yhdysvaltojen sosiaalisessa ja poliittisessa organisoitumisessa. Se, että niin kuin muualla ollaan kiinnostuneita ja ehkä mahdollisesti ollaan kiinnostuttu organisoitumaan samalla tavalla, niin se voi tietysti jonkunnäköistä bonusta tuoda heille, mutta suhteellisen harvassa loppujen lopuksi on kuitenkin ollut esimerkiksi eurooppalaiset klaanisovellukset, ainakaan missään maassa ne ei ole kovin merkittävää roolia niin kuin äärioikeista liikkeessä nousseen.
Sen sijaan tämmöistä yhteistyötä kai kuitenkin näiden järjestöjen välillä on. Ehkä se on, menee niin päin, että täällä joku muu äärioikeista järjestö haluaa ottaa klaaniin yhteyttä, vaihtaa tietoja tai mitä se onkaan sitten.
Joo, kyllä se ehkä niin päin on, että jos Euroopasta päin ollaan enemmän kiinnostunut klaaneista, ehkä kun klaaneita on kiinnostunut Euroopasta, ehkä näin päin voi jopa ajatella sen, että kyllähän Pekka Siitoimellakin aikanaan oli, niin kuin, oli kirjeenvaihdossa yhdessä toisenkin amerikkalaisen ryhmittymän kanssa ja myös erinäisten klaaninjohtajien kanssa. Oli jonkunnäköisessä tekemisissä, mutta se saattaa olla Pekka Siitoimen tuntien ja hänen kielitaitonsa tietää, niin varmaan sellaista materiaalin lähettelyä ja sen tyyppistä enimmäkseen kuitenkin se yhteydenpito.
Mutta jonkin verran kyllä on kerrottu siitä, että Hitler saattoi ihailla klaanin toimintaa ja sitten taas myöhemmin klaanilaiset on ihailu Hitlerin toimintaa.
Varmasti se tavoitetasolla, niin kuin tietysti Hitlerin ajatusmaailmassa niin kuin tiedetään ja sen kai on kohtuullisen hyvin dokumentoitukin, että hänellä oli niin kuin, tietoisuus siitä, mitä Amerikassa tehtiin rotuverottelun saralla ja piti sitä jossain määrin esimerkillisenä toimintana. Se, että miten paljon hän nyt sitten niin kuin itsessään pystyy tekemään eroa KKK ja FKK välillä, niin se on vähän epäselvä, että tunsiko hän itsessään klaanien toimintaa kovin kummoisesti suoraa linkkiä, tai ei mun ymmärtääkseni ihan täydellä varmuudella ole siinä tehty. Silloin hänen lähipiirissään kyllä jotkut viittaili klaaniin, mutta tiettävästi Hitler itse ei missään puheissaan suoraan siihen viitä. Enemmänkin nimenomaan Amerikan rotuerakkoon lakeihin. Tämä on ainakin mun käsitykseni tästä niin kuin, historiataustasta, mutta toki niin kuin, ajatuksena Yhdysvaltain historiaa jossain määrin inspiroi häntä myös idän vallatuksessa ja muualla niin kuin kolonisaation myötä. Että hän tietysti missään umpiossa elänyt. Hitler taas on sitten myöhemmille 60-70-luvun, erityisesti 70-luvun klaanijohtajille on kyllä hyvin esimerkillinen.
Kun Ku Klux Klan muuttui ihmisten mielessä yhteiskunnallisesti hyväksyttävämmäksi järjestöksi, totta kai salaseuramaisuus väheni ja toiminta muuttui julkisemmaksi. Suuruuden päivinään klaani oli hetken jopa koko perheen järjestö, oli omaa radiokanavaa ja lehteä. Klaani rahoitti elokuvia ja tuotti näytelmiä. Klaanin käyttämä kuvasto oli niin tuttua, että huppupäisiä salaseuralaisia näkyi vähän siellä sun täällä lasten ohjelmia ja animaatioelokuvia myöten. Kuitenkin tämä klaanin toiminta on ollut usein loppumassa, kai se on virallisesti lopetettukin aina välillä, mutta vironnut aika hyvin myöskin uudelleen. Ja sitten siinä paistaa semmoinen yksityiskohta silmään, että aina sotien ja kriisien jälkeen. Onko tähän Tommi Kotonen olemassa joku semmoinen helppo keittiöpsykologinen selitys, miksi aina näin käy?
No tietysti erinäiset sotatilat tai kriisitilanteet tai muut ehkä saa. Niin kuin nähtiin jopa koronakriisin aikaa, että tämmöisen rally around the flag-tyyppisen niin kuin, ajatusmaailman, että niin kuin, tullaan yhteen, että puhalletaan kaikki yhteen hiileen ja sitten saattaa saada sitten jonkunnäköisiä tämmöisiä autoritäärisiäkin muotoja. Että siinä mielessä ehkä jonkunnäköinen niin kuin, kannatuspuusti tulee tämän tyyppisellä ajatuksella, jotka sitten ehkä edustavat tällaista kohtuullisen helppoja tai yksinkertaistettuja ratkaisuja, myöskin ehkä brutaaleja ratkaisumalleja myöskin sitten yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ja ehkä semmoinen jonkunnäköinen tämmöinen yleisselitys sille, että miksi ääriliikkeet nimenomaan tuppaavat aina kriisiaikoina jonkun verran saavan boostia kannatukselle.
Kun mietitään tätä nykytilannetta, aina silloin tällöin meillekin tänne Suomeen tulee uutisia siitä, että klaaniin kuuluneita tai klaania lähellä olevia tahoja on syyllistynyt milloin minkäkinlaiseen terroristiseen tekoon tai muuta. Voiko tästä puhua, että tällä Ku Klux Klanilla olisi vielä iso merkitys nykypolitiikassa tämmöisenä äärijärjestönä?
Itse asiassa järjestönä se lienee niin kuin se, mitä virallisiin klaaneihin tätä nykyään Yhdysvalloissa kuuluu. Se on varmaan aika häviävän pieni, jopa hukkuu jopa muiden järjestöjen mereen, mutta sitten taas ideana se lienee niin kuin tärkeämpi ja plus ehkä olennaisempaa vielä se, että klaanien piiristä on niin kuin kohonnut sen tyyppisiä amerikkalaisia äärioikeistojohtajia, jotka sitten on tuoneet esimerkiksi tiettyjä toimintamalleja tai ajatuksia niin kuin liikkeeseen, jotka ovat sitten heijastuneet jopa reilusti Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Esimerkiksi voi mainita David Dukin, joka on, jota oli pääsi aikana Louisianassa osavaltiosenaattiin ja hän sai liikkeelle kohtuullisen laajaakin näkyvyyttä ihan omalla subliikillaan. 80-luvulla Kalaanin johtien piirissä kehiteltiin ajatusta tämmöistä johtajattomasta vastarinnasta, eli hajautetusta niin kuin organisaatiomallista, kun Kalaanit oli lyöty jo aikanaan hyvinkin ahtaalle. Todettiin, että on järkevämpää sitten olla pitämättä monia yhdessä korissa ja näin poispäin. Tämä tämmöinen toimintamalli oikeastaan niin kuin heijastuu jopa nykyiseen suomalaisen järjestökenttään osaltaan ainakin.
Tommi Kotonen mainitsi tuossa klaanijohtaja David Duken nimeltä. Tyyppi on muuten sama, joka esiintyy Spike Leein vuonna 2018 ilmestyneessä Black Klansman-elokuvassa. Juuri siinä, jossa suomalainen Jesper Pääkkönen näyttelee rasistia hyytävän uskottavasti. Kyse on siis samasta elokuvasta, jonka loppukohtauksen kuvailin ohjelman alussa. Puhutaan David Dukesta kohta lisää, mutta napataan kiinni aikaisemmin mainitsemastani kiinnostavasta kohdasta Yhdysvaltain historiaa. Nimittäin kansalaisaktivismi nousi näkyvästi vastustamaan valkoista ylivaltaa ja etenkin valkoisten ylilyöntejä, kuten vaikkapa juuri Ku Klux Klanin terroritekoja. Toi Black Power-liike, joka nousi sitten 1960-luvulla puolustamaan mustien oikeuksia, niin miten heidän niin kuin välit Klanin kanssa, millaiset ne mahtoi olla?
Ne oli aika vihamieliset, eli varsinkin sitten kun tämä kansallisoikeusliikkeen radikaalismi, kuten mainitsin, tämä Black Power-liike alkoi syntyä, niin heillä oli myös sitten poliittiset radikaalimmat tavoitteet ja taktiikat oli myös radikaalimmat, eli puhuttiin tällaista aseellisesta itsepuolustuksesta ja sitten tavoitteet olivat myös enemmän kytköksissä tällaisen vasemmistoon, sosialismiin ja vallankumoukseen. Ja nämä oli tietysti asioita, joita klaani vastusti hyvin voimakkaasti, jotka oli myös niitä klaanin oman mobilisaation tällaisia pelkoja ja ahdistuksia, joita käytettiin. Mutta sitten tietyllä tavalla itsekin olen tutkinut esimerkiksi FBI:n toimintaa, joka sitten pyrki tukahduttamaan sekä tämän Black Power-liikkeen, tällaiset mustien panterien kaltaiset organisaatiot, että sitten Ku Klux Klanin, joka käytti etelässä tällaista omakädenoikeutta ja terrorismia silloin kansallisoikeusliikkeen aktivisteja kohtaan. Ja FBI tavallaan piti näitä saman kolikon eri puolina. Eli molemmat oli tällaisia FBI:n silmissä väkivaltaisia ja radikaalia liikkeitä, jotka käyttivät väkivaltaa, vaikka todellisuudessa kyse oli moraalisesti täysin erilaisista organisaatioista.
Sä nimenomaan, Niko Heikkilä, oot tehnyt väitöskirjan tästä aiheesta. Sä puhut tuossa, että kolikon kaksi puolta. Miten suuri yleisö mahtuu tämmöiseen niin kuin vastakkainasetteluun sitten suhtautua?
Hankala sanoa, mutta jos lähdetään esimerkiksi siitä kansallisoikeusliikkeen tavoitteesta ja toiminnasta Etelävaltiossa, niin siellä kansallisoikeusliike käytti tätä lehdistöä ja nousevaa televisiota, uutta mediaa hyvin taidokkaasti hyväkseen. Eli siellä kun kansallisoikeusliikkeisiin kohdistui väkivaltaa, niin se tietysti näyttäytyi tietyllä tavalla laajemmin mediassa, joka sitten auttoi tätä kansallisoikeusliikkeen asiaa ja sai se toisen etelävaltioiden todellisuuden laajemman, erityisesti pohjoisessa asustavan väestön silmien eteen. Ja sillä oli hyvin suuri merkitys siitä, että myös poliittiset päättäjät sitten alkoi toteuttaa näitä lakiuudistuksia, joilla sitten tätä etelävaltioiden rotuerottelua alettiin purkaa. Eli silloin tuli nämä civil rights ja voting rights lait 64 ja 65 voimaa. Ja kiinnostavasti esimerkiksi klaanin pahin väkivallan aalto sattui nimenomaan siihen aikaan, kun sitten klaanin tai kansallisoikeusliikkeen voitto tässä asiassa näytti melko selvältä ja klaanin asia siinä mielessä, että pyrittiin pitämään kiinni tästä rotuerottelusta, niin se oli käytännössä jo hävitty. Ja tämä oli tällainen viimeinen hätähuuto silloin, tämä viimeinen terrorismiaalto 64-66 vuosien välillä suunnilleen.
I thought we had some real rebels out there. That wasn't no rebel yell. Let's stand back and yell for the white people of Alabama. Stand back and yell one time. Let's go.
Edellä mainittu klaanijohtaja David Duke, kuten moni muukin toisen maailmansodan jälkeen tunnettu klaanijohtaja, tunnettiin suurena Hitlerin ihailijana. Tiedetään myös, että Hitler dikkaili yhdysvaltalaisten rasistien ja oikeistoradikaalien toimintaa. Eikä ihme, sen verran lähellä rasismi ja natsismi toisiaan ovat. Sen sijaan sille, että Hitler ja klaanilaiset olisivat olleet toistensa kanssa varsinaisesti tekemisissä, sille ei ole löytynyt pitäviä todisteita. Seuraava kuuluisa klaanijohtaja saatiin David Duke, joka jälleen osasi niin kuin hyödyntää mediaa ja yhdisti klaanin.
Puhutaan silloin 70-luvusta, että jossain määrin voidaan puhua jopa neljännestä aallosta. Eli välittömästi kansalaisoikeusliikkeen jälkeen mobilisoitunut klaani sitten käytännössä 70-vuoteen mennessä niin oli jossain määrin tuhottu FBI:n toimien ansiosta. Ja sitten jossain määrin myös tämä aate oli heikentynyt myös etelävaltiossa siinä määrin, että klaanin rooli heikkeni. Ja sitten David Duke oli tällainen uusi, joka yritti jälleen kerran herättää henkinen. Eli siinä, missä 60-luvun Ku Klux Klan käytti paljon väkivaltaa etelävaltiossa, niin sitten David Duke pyrki luomaan uudestaan käyttämään tätä poliittista tietä. Eli silloin hän myös ammensi näistä kansalaisoikeusliikkeen, niin hän pyrki luomaan tällaista puhtaapaa kuvaa klaanista. Eli puhuttiin silloin, hän puhui itse väkivallattomasta klaanista ja muusta vastaavasta. Ja hän myös jossain määrin onnistui tässä tehtävässä, mutta se ei koskaan, klaani ei enää noussut sille tasolle, mitä se oli ollut 60-luvun aikana, kansallisoikeusliikkeen aikana, tai puhumattakaan sitten 20-luvulla. 70-luvulla tapahtui myös tällainen hajautuminen, joka oli osittain ideologinen. Eli kun silloin FBI kohdisti ohjelmiaan, tällaisia vastavakoiluohjelmiaan klaania kohtaan, niin sitten klaanin johto tuli ja jäsenet tuli hyvin tietoiseksi tästä ja sitten 70-luvun alkutultaessa niin syntyi myös tällainen uudenlainen ideologinen juonne, eli tuli enemmän tällainen hallituksen vastainen, kun aikaisemmin klaani oli ollut tällainen sanotaan konservatiivisempi organisaatio monessa määrin, eli ei ollut tällaisia vallankumouksellisia tavoitteita 20-luvulla tai sitten 60-luvulla. Niin sitten 70-luvulla myös alkaa tällainen toinen juonne sieltä syntyä, joka on sitten paljon tietyssä määrin radikaalimpi, eli vallankumouksellisempi, hallituksen vastainen. Ja silloin ehkä tämä on se ehkä kaikkein merkittävin juonne, sellainen Vietnamin sodan veteraani, 70-luvun loppu, Louis Beam, hän sitten loi tällaisen leaderless resistance-strategian, joka sitten kytkeytyy tällaiseen Al-Qaida-tyyppiseen soluterrorismiin enemmän. Eli pienet joukot tai yksittäiset henkilöt kohdistavat iskuja joko hallintoa tai muita vihollisia kohtaan, eli tehdään terrori-iskuja. Ja ilman, että sillä olisi mitään yhteistä organisaatiota, niin tietyllä tavalla uusi natsi-ideologia tuli myös osaksi Ku Klux Klanin toimintaa.
Black Lives Matter-liike syntyi vuonna 2013 vastustamaan mustiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää ja etenkin poliisiväkivaltaa. BLM-liike kritisoi näkyvästi myös radikaaleilla toimintatavoilla poliisien herkkänä tunnettua liipasin sormea tapauksissa, jossa virkavalta on pidättämässä mustia epäiltyjä ja käyttää tilanteessa liikaa voimaa tai väkivaltaa. Vaikka Black Lives Matter ei syntynyt Ku Klux Klanin vastavoimana, liike on historiallista jatkumoa klaanin harjoittaman rasismin ja rodullisen profiloinnin vastustamiselle. Oklahoman pommi-isku 1995. jossa Timothy McWake siis räjäytti apureittensa kanssa pommivirastot rakennuksessa autopommin, ja siellähän kuoli 168 ihmistä, 700 loukkaantui. Alkoi tulla tällaisia, niin kuin kerroit tuossa, niin Heikkilä, vähän rajumpia iskuja. Toki niitä yksittäisiä tämmöisiä murhia ja iskuja oli myöskin, ja sehän taas kääntää ikään kuin suuren yleisön mielipiteen sitten vastaan järjestöä.
Ehdottomasti. Se osittain myös liittyy siihen, että pyrittiin peittämään se tavallaan ne, ne todelliset tavoitteet sinne. Eli tässä oli tietyllä tavalla, että kukaan esimerkiksi Timothy McVeigh ei ollut tietyllä tavalla kytköksissä mihinkään organisaatioon tai mihinkään.
Oliko hän yksittäinen solu siis?
Kyllä, hän oli nimenomaan sellainen, että toimi itsenäisesti. Tietysti hän oli siinä mielessä poikkeustapaus. Hänellä oli sotilastausta ja hän tällaisia kykyjä toteuttaa tällaiset iskut ja hyvin tuhoisana.
Sä oot just saapunut Yhdysvalloista, Niko Heikkilä. Voiko sanoa, että Ku Klux Klanilla ei sinänsä ehkä järjestönä ole nykypäivänä enää suurta merkitystä muuta kuin just ehkä populaarikulttuurissa tämä maine jäljellä, mutta nämä ajatukset kuitenkin ne siellä jossakin syvällä vielä elää ja vaikuttaa.
Joo, Ku Klux Klanilla ei juurikaan merkitystä, mutta tietysti se on tällainen tunnettu symboli. Moni ei välttämättä tiedä hirveästi Ku Klux Klanista, mutta kaikki tietää tavallaan, mitä se merkitsee ja mitä se edustaa, nimi Ku Klux Klan. Ja sitten nämä klaanin tietynlaiset, tämä esteettinen nimenomaan tämä kulttuurinen vaikutus, eli moni tunnistaa varmaan se, mitä se merkitsee, se suippovalkoinen huppu tai sitten palava risti, joka oli myös tällainen klaaniterrorin symboli, niin ne on tietyllä tavalla jäänyt elämään ja suurin osa ihmisistä tietää jollain tasolla, että mitä ne tarkoittavat ja mikä se merkitys niiden symbolien takana on. Mutta sitten järjestönä liikkeenä, niin sillä ei ole enää suurta merkitystä ja sitten on tietysti tämä aatteellinen ja strateginen kehitys, joka sitten tällaisen uusfasistisen tai uusnatsisen toiminnan taustalla nykyään on, niin siinä klaanin merkitys on hyvin vähän, että ehkä se näyttäytyy tietyllä tavalla vanhanaikaisena sitten, kun on tullut uusia järjestöjä siihen rinnalle. Eli suosittaa ei enää ole, mutta sitten kyllä tällainen uusfasismi, uusnatsismi, jonka osana sitten klaan voidaan nykyään nähdä, niin siitä on tullut tietynlainen tällainen pysyvä alakulttuuri suurimmassa osassa länsimaita, että ei ole saatu kitkettyä, mutta toimintatapa tai poliittiset mahdollisuudet ovat rajatut ja nykyään se onkin pääosin nimenomaan tällaiseen väkivaltaan ja terrorismiin liittyy.
Seuratessani Ku Klux Klanin vaiheita huomaan sen olevan kuin minkä tahansa salaseuran tarina. Mutta sillä erotuksella, että järjestön nousu ja lasku nykyiseen tilanteeseen on melko tarkoin tiedossa. Oikeistoradikalismin noususta on puhuttu 2000-luvulla ympäri maailmaa. Niin kuin Niko Heikkilä ja Tommi Kotonen tässä aiemmin jo kertoivat, ilmiön takana on ainakin osittain lisääntynyt maahanmuutto ja pelko oman kulttuurin heikkenemisestä. Näyttääkin siltä, että vaikka klaani ei ole enää varteenotettava salaseura ja järjestö, sen ihmisoikeuksia polkevat ajatukset puhuttelevat edelleen osaa maailman väestöstä. Minä olen Jarmo Laitaneva ja tämä oli Elävä historiaohjelma Ku Klux Klanista. Jos maailman salaseurat kiinnostavat, Yle Areenasta löytyy tekemäni jaksot Illuminatin, ruusuristiläisyyden ja vapaamuurarien historiasta sekä myös Italian mafiasta, Japanin jakusasta ja Kiinan triadeista.
Jos sua kiinnostaa, miten faaraa murhattiin, mitä hathorkennit tarkoittaa tai mihin muumiojauhetta käytettiin, Kauniit ja muumiot on podcast just sulle.
Mä oon Miia Meri, ihkaito egyptologi.
Ja mä Saara Lehtonen, tiedon herratar.
Liity meidän seuraan kuuntelemaan sellaisia juttuja muinaisesta Egyptistä, joita et varmana kuule muualta.
Kauniit ja muumiot.
Yle Areenassa.